Někteří lidé se ptají, kdy se vlastně Pán Ježíš narodil. Když se dívají na zasněženou vánoční krajinu, objevuje se v jejich duši otázka, jestli by v takovém počasí zůstávali pastýři se svými stády venku. Na jedné straně podnebí Palestiny je značně odlišné od našich poměrů a na druhé straně je pravda, že časové zařazení Vánoc je prostě zvoleno. Nemá žádný historický základ. Ono na skutečné době Kristova narození opravdu nezáleží. Kdo zpochybňuje Vánoce jen proto, že nejsou slaveny v ten pravý den v roce, prozrazuje, že nepochopil nic z jejich významu. Hodnota Vánoc je v něčem jiném. Ve skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus se v lidském těle narodil, ne v tom, že by se měl narodit právě v noci ze 24. na 25. prosince. Svědky narození Pána Ježíše se kromě Marie a Josefa stávají chudí betlémští pastýři. I oni potkávají andělské zjevení, i oni slyší slova nebojte se. Stávají se posly radosti, která je určena lidem. Všem. Krále, Mesiáše, čekali všichni Židé. Čekali jej ovšem jako skutečného krále s korunou na hlavě, v moci, ve slávě. Pán Bůh by vlastně mohl přijít na tento svět se slávou a mocí, nakonec tento způsob zvolil pro svůj druhý příchod, který teprve čekáme. Tehdy v Betlémě se Bůh narodil jako slabé dítě. Snad proto jej vítali nejprve chudí pastýři, kterým byl jeho první příbytek, tedy chlév, nejbližší. Bůh odložil nebeskou slávu a stal se společníkem těch nejubožejších. Stal se přítelem pastýřů, později všelijak opovržených nebo i zapomenutých lidí. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko položené do jeslí. Pastýři slyší neuvěřitelnou zprávu. Byli to lidé prostí, kteří si jistě mnoho věcí nedokázali hned srovnat v hlavě. Proto jim Pán Bůh vychází vstříc a nabízí jim znamení. Ale zvláštní je, že tím znamením není zázrak. A přesto věc neobvyklá. Mají najít dítě položené do dobytčího žlabu. Vidíme, jak nám evangelista Lukáš zdůrazňuje Kristovo lidství. Pán Ježíš Kristus skutečně přišel na tento svět jako člověk, až do důsledků jako člověk. Možná se někdy této představě bráníme a zdůrazňujeme jeho božství, které si nepochybně podržel v celé jeho plnosti, ale vedle toho se stal také plně člověkem. Teprve díky jeho naprostému vtělení mohou křesťané žít podle jeho příkladu, mohou jej napodobovat, následovat. On sám, tedy Pán Ježíš, vybízí křesťany k následování, k napodobování příkladu svého života. Kdyby zůstal jenom Bohem, bylo by takové napodobování snad jako svatokrádež. Prostě bylo by nemožné, bylo by zlé. Protože se ale stal člověkem se vším všudy, kromě hříchu, je jeho pozvání k tomu, abychom ho následovali skutečnou pomocí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Nebeské zástupy provolávají slávu Bohu. Proč? Protože začal naplňovat dávné sliby, protože zemi otevřel možnost záchrany, protože přinesl nabídku pokoje. O tomto pokoji andělé také zpívali. Znamená jejich zpěv, že od doby narození Pána Ježíše Krista na zemi už panuje pokoj? Když čteme noviny a díváme se na televizi, tak víme, že tomu tak není. O čem to tedy andělé tehdy zpívali? Jak se Bible dívá na pozemský mír? Copak o něj nestojí? Podceňuje ho? Ani v nejmenším. Pán Ježíš říkal, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. To je skázání nahoře, Matouš 5, 9. verš. Ale stejně tak najdeme v Bibli, nemají pokoj své volníci, Izajáš 48, 22. Jak budovat pokoj na zemi? Kde ho najít? V listu Římanům napsal apoštol Pavel tato slova, 5. kapitola 1. verš. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Takže tohle je cesta k pokoji, ke smíření s Bohem. A právě tato možnost se otevřela tehdy v Betlémě. Kdyby se Pán Ježíš nebyl narodil jako člověk, nebylo by možné smíření s Bohem dosáhnout. Teprve jeho vtělení a pak jeho smrt a vzkříšení otevřeli cestu k Božímu trůnu pro člověka. Cestu, po které může projít i hříšník, pokud se ovšem nechá Pánem Ježíšem očistit a ospravedlnit. Narození otevřelo dveře a tím vyvolalo radostný jásot nebeských zástupů. A co bylo potom? Jakmile andělé od nich odešli, 15. verš, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Andělé odešli. Není lidským údělem žít ve zjevné přítomnosti andělů, žít v neustálé radosti a zaspěvu nebeských chórů. Andělé odešli a na betlémské pastviny se znovu snesla tma. I ta zatím patří k životu lidí. Pastýři ale nezůstali jen u vzrušujícího zážitku. Vyvodili z něho praktické důsledky. Všimněte si toho. Zvedli se a šli do Betléma. Nešli tam s pochybnostmi a s nedůvěrou. Neříkají, zkusme, jestli je to pravda. Nepochybují o pravdivosti zprávy, kterou právě slyšeli. Naopak říkají si, pojďme se podívat na to, co se tam stalo. Co se tam bez pochyby stalo. Nechávají stáda na pastvině, možná nějakého strážce u nich, a běží do Betléma. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš, 2. kapitola, verše 17 až 20. Když pastýři přiběhli do Betléma a skutečně našli všechno tak, jak to očekávali podle andělské zprávy, nezůstali mlčky. Nebáli se říci, co před chvílí prožili na pastvině. I když v Izraeli za posledních 400 let nikdo neprožil něco podobného. Snad kromě Zachariáše před několika měsíci v jeruzalémském chrámě. O andělském zjevení Marii nikdo cizí nemohl nic vědět v té době. Pastýři se nebáli posměchu, nebáli se zpochybnění, ale řekli, co měli říci. Stali se věrnými svědky svého Boha. Maria jejich svědectví vyslechla a dobře si je zapamatovala. Nám se nejednou stává, že si vzpomínáme na určité zážitky naší vlastní minulosti a už si nejsme jistí, jestli to bylo skutečně tak, anebo jestli se nám to spíš jenom zdálo. Minulost je pomaličku překrývána závojem zapomnění. U Marie tomu bylo jinak. Pochopila mimořádnost věcí, které prožívala. Nejprve andělské zjevení, potom zvláštní těhotenství, setkání s Alžbětou a její slova a teď narození dítěte. A pak přišlo svědectví pastýřů, které podivuhodně zapadalo do všech ostatních souvislostí. Jako vyrytá do kamene zůstávala všechna slova zapsána v její mysli. Na takové věci se nezapomíná. Maria věděla své a nikdo jí její vědění už nikdy nemohl vzít. Mnohokrát ve svém životě se asi k těmto vzpomínkám vracela, když musela prchat s Josefem a dítětem do Egypta, aby unikla Herodovu řádění, když sledovala veřejné působení svého syna a jako matka do hloubi duše cítila, jak se jí vzdaluje, když byla svědkem jeho smrti, jako meč jí do duše pronikla bolest. Vedle ní tam ale stála vzpomínka. Vzpomínka na hlas anděla, vzpomínka na ty jistě zarostlé a špinavé pastýře, kteří přiběhli z hor, aby jí pověděli o andělském zjevení. Jaká to tehdy byla radost. Radost pak pominula, i hlas chvály stichl, ale všechny ty věci pevně zapsané do jejího srdce překonaly léta. Pak o nich mohla vyprávět v jasném porozumění i v mladé církvi. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Pán Ježíš Kristus od samého začátku respektuje ustanovení Mojžíšova zákona. 8. den byl podle nařízení zákona obřezán. Nesl tak na svém těle znamení Hospodinovy smlouvy. Když potom uplynulo dalších 33 dní, navštívil se svými rodiči poprvé jeruzalémský chrám. Ve 3. knize Mojžíšově je totiž napsáno, když žena otěhotní a porodí chlapce, setrvá v očišťování od krve ještě 33 dny. Přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Knězi ke vchodu dostanou setkávání. On vykoná za ní smírčí obřady. Skutečnost, že Josef s Marií obětovali místo beránka pouze holoubata, ukazuje na jejich chudobu. Pán Ježíš Kristus se narodil jako jeden z nejchudších příslušníků Božího lidu. A Hospodinův zákon poslaný skrze Mojžíše i s takovouto variantou počítal. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele, jemu bylo Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Mesiáše. A tehdy, veden duchem, přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Zatím až po 28. verš. V chrámě se maličký Ježíš setkává se starým mužem jménem Simeon. Simeon na něj v chrámě čekal. Věděl od Božího ducha, že se dožije setkání se spasitelem světa. Když Josef a Marie vykonali to, co zákon předepisoval, tedy zřejmě oběť k vykoupení prvorozeného syna podle 13. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi, vzal jej Simeon do náruče a začal chválit Boha. Setkáváme se tu s dalším z velkých vánočních chvalospěvů. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2, verš 29 až 32. Ze Simeonova chvalospěvu slyšíme přinejmenším dvě pozoruhodné věci. Především Simeon vyznává, že jeho oči viděly Boží spasení. Co Simeon ve skutečnosti viděl? Viděl malé dítě, které držel v náručí. Toto dítě bylo spasením. Spasení není něco, co bych měl já nebo kdokoliv z nás udělat, ale vidíme tu, že spasení je osoba. Je to Pán Ježíš Kristus. Účinnost spasení je potom dána vztahem člověka ke Kristově osobě, vztahem lásky a oddanosti, poslušnosti. V některých křesťanských denominacích se používá formulace mít Krista, Je to jistě jen způsob vyjádření, ale vystihuje něco velmi podstatného, ba dokonce velmi biblického. Pána Ježíše Krista skutečně mohu mít nebo nemít. Apoštol Jan o tom velmi zřetelně mluví ve své první epištole. Kdo má Syna Božího, má život. Kdo nemá, nemá věčný život. Můžeme Pánu Ježíši Kristu patřit, ale stejně tak mu patřit nemusíme. Podle slov Pána Ježíše z Janova evangelia se vztah člověka k Pánu Ježíši mění znovuzrozením. Pán Ježíš tam Nikodémovi říká ve 3. kapitole, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Snad bychom hned měli říci, že znovuzrození není žádná lidská zásluha ani lidský výkon, ale je to prostě Boží dar, který Pán Bůh rád dává každému, kdo mu uvěří, každému, kdo mu svěří svůj život. To druhé, co nás na Simeonově chvalospěvu může zaujmout, jsou slova o univerzalitě spásy. Simeon říká, mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Simeon žil v Jeruzalémě. Jeho informace o okolním světě byly nutně omezené. Sdělovací prostředky tehdy ještě nefungovaly tak jako dnes. A přesto tento muž jasně ví, že v Pánu Ježíši Kristu se Bůh sklání k celému světu. Všechna náboženství jsou omezena na určitou rasu nebo národ nebo na typ lidí, kdežto biblickou novou smlouvu Pán Bůh nabízí každému člověku. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Na počátku toho 33. verše mají některé starověké řecké rukopisy slova Josef a matka. Josef totiž nebyl Ježíšovým skutečným otcem, ale jen pěstounem, jen manželem jeho matky. Simeonovo prorocké vidění se netýkalo jen malého Ježíše, oslovil i Marii. Nezvěstoval jí nic příjemného, naopak mluvil o bolesti. Maria narození spasitele světa nesla těžce, tedy narození samotné ne, ale na konci evangelijních příběhů ji vidíme stát se zlomeným srdcem pod Golgotským křížem. Kristův kříž už pohnul mnoho umělců k pokusu vyjádřit jeho bolest a hrůzu. Někomu se to podařilo lépe, někomu hůře. Jeden z takových obrazů stál na počátku víry Ludvíka von Zinzendorfa a tím i hnutí, které probudil k životu. Myslím tím na misijní hnutí moravských bratří, které je dodnes rozšířené po celém světě a které se stalo misijně nejaktivnější částí církve ve své době. Řeč umění někdy dokáže sdělit možná víc než pouhá slova. Náš John Vernon McGee se ale zamýšlí nad motivací většiny umělců, kteří znázorňují pašíní výjev. Často se u nich dostává ke slovu lítost a soucit. Ovšem, Pán Ježíš náš soucit nepotřebuje. Když Pán Ježíš na své poslední cestě na Golgotské popraviště potkává ženy, které nad jeho údělem pláčou, říká jim, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Lukáš 23:28. Jestli se i vám tlačí při pohledu na znázornění Kristova utrpení do očí slzy, schovejte si je pro sebe a pro své rodiny. Pán Ježíš od nás nečeká soucit. On čeká naši oddanost, naši víru, důvěru. Když ale Marie stála pod křížem, stála tam se zlomeným srdcem. Její bolest už v tuto chvíli nesouvisela se zápasem o lidskou spásu. Byla to bolest člověka, bolest matky. Pán Ježíš její utrpení nepřehlédl. Evangelista Jan o tom napsal: když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi: hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. To je citát z Janovy 19. kapitoly. A tak vidíme, že Simeonova slova se naplnila. Mariinu duši v tomto smyslu pronikl meč. Ale vraťme se ještě do chrámu, kam Josef s Marií přinesli malého Ježíše. Simeon nebyl jediný, s kým se tam setkali. V našem dalším textu od 36. verše si ve 2. kapitole čteme tohle. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila. Chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Tolik náš text po 38. verš. Anna, podobně jako Simeon, žila v těsné boží blízkosti. Pán Bůh jí dal jasné rozpoznání svého syna, jasné rozpoznání, kdo je Mesiáš. Toto poznání probudilo v její duši píseň chvály. V našem textu není zachycena, neznáme slova té chvály. Jediné, co víme, že Anna chválila Boha a také svědčila ostatním o božím činu. Než se s Annou rozloučíme, všimněme si, že pocházela z izraelského kmene Asher. Víme, že 10 severoizraelských kmenů se nikdy nevrátilo z asyrského zajetí. V pozdější době bychom se tedy měli setkávat už jen s příslušníky kmenů Benjamin a Juda, nebo nanejvýš Lévi. Ve skutečnosti nebyli do zajetí odvlečeni všichni příslušníci poražených národů, nebo tedy poražených kmenů. I v severním Izraeli a později v Judsku zůstalo i v době zajetí mnoho chudých a bezvýznamných lidí, kteří dobyvatelům nestáli za to, aby se jimi zabývali.